Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta govorimo: ratna drama, film Angeline Jolie U zemlji krvi i meda danas pred publikom u Sarajevu, interes ogroman, no film neće vidjeti gledatelji u Republici Srpskoj, jer u Banja Luci unaprijed znaju da za film nema interesa. U toku je referendum u paralelnim općinama na sjeveru Kosova o tome da li će priznati vlast u Prištini. Referendum je bez podrške i službenog Beograda. Što se sve moglo čuti u Crnogorskoj skupštini o izvanrednom stanju koje je uvedeno zbog vremenskih neprilika, te što konkretno znači biti zbog snijega osječeno od ostatka svijeta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu, u olimpijskoj dvorani Zetra, premijerno je prikazan redateljski debi slavne holivudske glumice Angeline Jolie U zemlji krvi i meda. Glumica je sa obitelji doputovala u Sarajevo radi premijere, za koju su sve karte bile rasprodane. Film je još i prije početka snimanja izazvao različite kontroverze. Interes medija ogroman, što zbog dolaska slavne glumice, što zbog osjetljivosti teme kojom se bavi, a koja je još jednom razotkrila sve podjele bosansko-hercegovačkog društva. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Režiserka Angelina Jolie na konferenciji za novinare organizovanoj ranije danas u Sarajevskom hotelu Europa ponovila je da njena priča govori o samo jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Rekla je također kako bi voljela da njen film vide svi u Bosni i Hercegovini, te da on nije okrenut protiv bilo koga.
The movie is absolutely not anti-Serbian. I am absolutely not.
Moj film uopće nije protiv Srba i to nije moj stav i tužno je da moramo postavljati ovo pitanje danas i mislim da pokazuje koliko je ovaj region još uvijek podijeljen i to su podjele koje su nastale zbog rada. Međutim, glumci su me naučili jako puno o tome kako je biti ujedinjen, kako je biti dio ove regije, kako je biti Jugosloven i mislim da niko od njih zapravo ne razmišlja o tome odakle dolaze pojedinačno.
Moderator konferencije za novinare bio je bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović. On je kazao kako su slične reakcije očekivane u regionu za svaki film koji govori o teškim temama.
Tako vam je u regiji. Kad god napravite film, moraju da nađu nešto što je protiv tog filma. I sa svojim filmovima sam uvijek nastojao da idem u tom pozitivnom pravcu i mislim da razlog zašto pravimo filmove, jer zaista vjerujemo da moramo razgovarati o ovim stvarima i zaista mi je drago što smo ponovo otvorili ovu temu i ukoliko zaista držimo teme, onda ćemo se razumjeti i neće postojati mržnja. I upravo zbog toga ja cijenim vaš film, jer se radi o jednoj ljubavnoj priči.
Većina Sarajlija sa uzbuđenjem iščekuje da pogleda film.
Ja želim da pogledam film zbog ove frke koja je nastala iz Federacije u RR. Vjerovatno zbog toga najviše što se u RR neće prikazivati.
Pa jednostavno da vidim to nešto lijepo, to će se dogoditi u gradu, a tako mi se dopala ta žena koja voli Bosnu.
Nemam nikakav razlog na gledam, što pokazuje realnu situaciju koja se desila i tu treba se vidjeti.
Sudeći prema dosadašnjim informacijama, film U zemlji krvi i meda neće biti prikazan u kinima u Republici Srpskoj. Pred premijeru u Bosni i Hercegovini u svom stanu organizovala je anonimna prijedočanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u Republici Srpskoj. Pod Facebook pseudonimom Radost Strojnik je za Radio Slobodna Evropa pismeno prokomentarisala šta zapravo znači cijela priča u vezi sa filmom U zemlji krvi i meda.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme.
Oko toga da li je film Angeline Jolie dobar ili loš, da li je režiserka pristrasna ili ne, govorilo se i pisalo čak i u toku snimanja filma, dok nisu bili gotovi ni njegovi prvi kadrovi. O tome kako je Angelina Jolie podijelila bosansko-hercegovačku javnost po ko zna koji put, možda najbolje svjedoče dva novinska naslova objavljena istog dana nakon prikazivanja filma na festivalu u Berlinu. Jedne novine u Republici Srpskoj objavile su naslovnicu na kojoj piše: novinari izviždali film Angeline Jolie, a portali u Federaciji pisali dobili su ovacije za film U zemlji krvi i meda. Na to kakvu je medijsku pažnju izazvao ovaj film ukazuje i docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci Danijela Majstorović.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova dva, tri, da kažem, glavna diskusa. Da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori da ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskursi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Zabrana prikazivanja filma U zemlji krvi i meda u Republici Srpskoj nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je počelo snimanje, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac zabranio je nakon insistiranja predstavnica udruženja žene žrtve rata snimanje filma u Sarajevu. Predstavnice ovog udruženja tvrdile su tada da je ovaj film štetan po žene žrtve silovanja, budući da u fokusu ima ljubavnu priču između srpskog vojnika i njegove zatočenice po nacionalnosti Bošnjakinje. Zbog svega toga ekipa filma snimanja je morala nastaviti u Budimpešti. Vjerovatno je zbog toga režiserka insistirala da film prije premijere pogledaju upravo žrtve. Privatna projekcija organizovana je u decembru u Sarajevu. Enisa Salčinović, predsjednica udruženja logorašica kantona Sarajevo, bila je jedna od žrtava koje su tada vidjele ovaj film.
Teško mi je da govorim. Film je prekrasan i predobro je urađen. Samo bih žalila da ovaj film pogleda svaka opština, svaki grad, svaka naša susjedna Republika.
Među onima koji su tada vidjeli film U zemlji krvi i meda bio je i Dragiša Andrić, bivši logoraš i predsjednik udruženja logoraša Višegrad. Evo šta nam je rekao nakon projekcije.
Ovo je najteži film koji sam ja ikad u životu gledao. Ja sam jako potrešen, svaka me scena uzbudila. U ovog momenta se osjećam kao bokser nakon borbe nakon izlaska iz ringa.
Slučaj Anđeline Jolie nije se zadržao samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U Srbiji je nakon što su se hajci kojom je film prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim priključile i brojne javne ličnosti, glumci i reditelji, a Jolie je medijima uputila pismo demantujući sve optužbe i klevete koje su joj se pripisivale. Ni u Bosni i Hercegovini ni u Srbiji za svo ovo vrijeme nije bilo ozbiljne filmske kritike koja bi govorila o prvom režiserskom ostvarenju Jolieve. Novinari su se uglavnom bavili pitanjem koga Anđelina Jolie voli i štiti, a koga ne, Srbe ili Bošnjake. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Paralelne strukture u četiri srpske općine na sjeveru Kosova održavaju dvodnevni referendum. Oni su uvjereni da će referendumska poruka da ne žele živjeti pod vlašću službene Prištine stići do Beograda i međunarodne javnosti. Glasanje za sada protiče u mirnoj atmosferi i bez incidenata. Kosovske vlasti i predstavnici međunarodne zajednice saopćili su da rezultat referenduma na sjeveru Kosova neće imati nikakvog utjecaja jer ga međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju i Ujedinjene narode, ne priznaju. Referendum nema ni podršku službenog Beograda. Više zna Jasmina Ščekić.
U četiri srpske opštine na severu Kosova danas i sutra održava se referendum na kome će se oko 35.000 građana sa pravom glasa izjasniti o odnosu prema institucijama Kosova. Referendumsko pitanje je da li prihvatate institucije takozvane Republike Kosovo. Glasačka mesta otvorena su u 7 sati, a zatvaraju se večeras u 19 časova. U Severnoj Mitrovici, Zvečanoj i Zubinom Potoku građani glasaju 2 dana, a u Leposaviću samo 15. februara na Dan državnosti Srbije. Predsjednik opštine Severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da će u buduće jedino oružje Srba iz ove oblasti biti olovka.
Očekujem da građani koji mnogo puta do sada shvate ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu i sudbinu svojih porodica i kako je sam datum održavanja referenduma istorijski, ja sam siguran da će i ovaj referendum imati istorijski značaj jer će u mnogome promijeniti odnos međunarodne zajednice prema Kosovu i Metohiji. Bez obzira što se mnogi trude da pojasne kako ovaj referendum nema nikakav značaj i da ga niko neće priznati, rezultate ovog referenduma niko neće moći da ignoriše. Ovaj referendum uputit će jasnu poruku i kosovskim Albancima i međunarodnoj zajednici, a i jednom delu političara u Beogradu koji bi da se što pre reše Kosovo i Metohije.
Čućete i što o referendumu misle građani sa severa Kosova?
A poruka koja će otići ne samo odavde, nego sa svih biračkih mesta ovde, da na severu Kosova, znači da to nisu kriminalne strukture, već je čitav narod za opstanak u sastavu Srbije, ne pod vlastju Hašima Tačija. A nadam se da će i naš predsednik konačno to shvatiti, naš predsednik Tadić.
Pa, nisu se svi, verovatno će svi da glasaju. Nisu, niko nije za to da bude pod Kosovom i Srbijom. Da narod želi da živi pod okriljem Srbije. U državi Srbije, a ne u državi Kosova.
Glasali ste danas ovde.
Yes.
Koja poruka koju danas šaljete u svet i što za vas predstavlja današnji dan i uopšte ovaj referendum?
Pa, moja poruka je prvo nada za bolje sutra. Kako za omladinu, tako za sve građane severa Kosova i šire. Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i da želimo da ostanemo svoji na svome i da ne može neko sa nekim takozvanim institucijama da nas istera sa našeg ognjišta. Ovde je bila naša prošlost, naša sadašnjost je sada, a bit će i naša budućnost. To pokazuje ovaj referendum.
Inače, koordinatora za medije Ljubomir Radović ponovio da su iz četiri opštine na severu Kosova poslati zvanični zahtevi o OEBS-u i umniku za praćenje glasanja. Iz OEBS-a je pismenim putem saopšteno da oni neće nadgledati glasanje na severu Kosova, dok je iz umnika putem medija poslata poruka da oni nisu zainteresovani za posmatranje referenduma. Preliminarni rezultati referenduma biće poznati sutra uveče, a konačno će biti objavljeni 19. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Referendum Srba na sjeveru Kosova o odnosu prema kosovskim institucijama doveo je do prvog ozbiljnijeg raskola tamošnjih Srba i službenog Beograda. Njihovo izjašnjavanje se održava tik uoči ponovnog razmatranja u Briselu zahtjeva Srbije za stjecanje statusa kandidata za članstvo u EU. Mišljenja su podijeljena oko toga kako će se taj referendum odraziti na odluku Vijeća ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Mada kažu da referendumom dokazuju da su deo Srbije, njihovo izjašnjavanje je vlast iste te Srbije odredila kao suprotstavljanje njenim interesima. Predsjednik Srbije Boris Tadić uz poruku da se time odmaže državi u odbrani legitimnih interesa na Kosovu poručuje da, citat, ovaj potez čelnika opština na severu Kosova može samo smanjiti potencijal države i nije u korist interesa Srba u pokrajini, kraj citata. Mnogo direktnije od Tadića bio je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, koji je ocenio da se referendumom Srbi direktno suprotstavljaju vladi Srbije.
Istorijske rezultate ne može doneti nikako, s obzirom da je prvi put da Srbi otvoreno se suprotstave vladi Republike Srbije. Drugo, referendumsko pitanje izlazi iz okvira i ovlašćenja koje opštine obično imaju. Kogod bude činio vladu Srbije ili kogod bude na čelu Srbije kao predsednik, to su institucije koje se moraju poštovati. Na ovaj način su Srbi pokazali da ne poštuju te institucije koje su zadužene i koje su jedini sigurni partner ili prijatelj.
Ono što je napuklo u decembru kada je Beograd pokušavajući da dobije kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji pozvao Srbe da uklone barikade na prelazima na severu Kosova, koje je do tada zdušno podržavao, sada je poprimilo oblike ozbiljnog razdora. Verovatno je nesporno da su u celu priču prsta upleli opozicione stranke čiji su članovi predsjednici tri od četiri opštine na severu Kosova formirane na izborima koje je Beograd organizovao, ali nesporno je i da je Beograd svojom konfuznom politikom napravio problem jer je sada teško ubediti ljude na terenu da promene godinama utabanu političku stazu kojom su usmeravani. Da li bi političku cenu toga Beograd sada mogao da plati na planu evropskih integracija ako se poslednji korak Srba sa severa Kosova odrazi na odluku o kandidaturi Srbije? Iz Brisela je jasno poručeno da Evropska unija ne veruje da je referendum put do rešenja situacije na severu Kosova. To je za naš radio prenela Maja Kocinjačić, potparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton.
Mi vjerujemo da možemo doći do rješenja samo kroz konsultacije i dijalog i vi znate da baš sad se pokuša preko našeg facilitatora Roberta Coopera u dijalogu između Beograda i Prištine da se ono reši konkretne probleme koje postoje na terenu i da se tako pomogne i Beogradu i Prištini na putu evropskim integracijama. Oko statusa kandidata situacija je jasna i odluka je na savjetu i vi znate da će to biti na agendi krajem ovog mjeseca. Više od toga vam u tom trenutku ne mogu reći.
Referendum se odigrava u trenutku kada Beograd još nije postigao dogovor sa Prištinom o regionalnom predstavljanju Kosova, što je jedan od uslova za dobijanje kandidature. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže za naš radio da misli da referendum Srba na severu Kosova ne bi smeo negativno da utiče na odluku o statusu Srbije.
Ja mislim da je situacija na severu Kosova u ovom momentu takva da Beograd nema više baš mnogo efikasnih načina utjecaja na odluke koje se tamo donose, što ne znači da tome nije bilo tako u prošlim godinama. Ali svakako ja mislim da Srbija ne bi smjela biti taoc Srba na severu Kosova i da je dodjeljivanje statusa zemlje kandidata Srbiji najveća pomoć ne samo Srbiji nego i ti svim susjednim zemljama uključujući i Kosovu pa prema tome i Srbima koji žive južno i severno od reke Ibar.
Mada je Beograd od početka bio protiv referenduma, neki prethodni koraci zvaničnika iz Srbije poput višemjesečnog podržavanja barikada mogli bi navesti na sumnju iskrenost te poruke, smatra Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, zbog čega izlači zaključak da bi referendum mogao da utiče na odluku Saveta ministara Evropske unije.
Ovo je u svakom slučaju jedan ozbiljan klip pod točkove Srbije na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je ovo jedna neobična situacija da se opštine na severu Kosova sada pojavljuju kao poseban entitet u odnosu na matičnu državu, ili oni smatraju Srbiju matičnom državom. Moglo bi možda da ugrozi našu kandidaturu zato što su naši predstavnici vlasti bili neoprezni jer su dugo vremena podržavali one barikade na severu i tek u zadnji čas kada je već trebalo da se odlučuje u decembru, onda su rekli da su one izgubile svaku srpku. To može da dovede u sumnju kod Evropljana da li Beograd iskreno to misli ili ne. Mada ovaj put je stvarno daleko je jasnija situacija.
No hoće li potez Srba sa severa Kosova kome se protivi i međunarodna zajednica Beograd sankcionisati na neki način s obzirom da izdvaja novac za funkcionisanje tih lokalnih samouprava, ako je već ocenjeno da je taj potez suprotan interesima države. Aleksandar Popov misli da bi Beograd sada morao da preispita politiku prema severu Kosova.
Ako sever Kosova se finansira maltene 100% iz budžeta, malo tamo ima izvornih sredstava, znači Beograd bi morao da preispita svoj odnos i način finansiranja. Ova vlast od kako je 3,5 godine posle izbora, ona je propustila priliku da demontira takve institucije koje jednostavno ne poštuju državnu politiku.
S obzirom da ova vlast ide u susret izborima, neizvesno je da li bi se takvo preispitivanje politike u narednim mesecima moglo očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon višednevnog snježnog nevremena, zbog kojeg je uvedeno izvanredno stanje u Crnoj Gori, poslanici Crnogorskog parlamenta su se tek u utorak okupili u Skupštini kako bi potvrdili uvođenje izvanrednog stanja u zemlji. Više podataka prenosi Srđan Janković.
Vanredno stanje je proglašeno zbog vremenskih neprilika i vrlo teške energetske situacije, saopštio je predsjednik Crne Gore Filipo Vujanović na sjednici parlamenta na kojoj je jednoglasno potvrđena ranija odluka Savjeta za bezbjednost i odbranu o uvođenju vanrednog stanja zbog velikih snježnih padavina. Tokom skupštinske rasprave koja je održana bez prisustva poslanika koji su iz sjevernih područja Crne Gore, koja su najviše pogođena nevremenom, iznijete su pohvale na račun spasilačkih timova, vojske, policije i građana, ali i kritike na račun sistema sprovođenja mjera u vanrednim situacijama. O tome da li je bilo propusta biće analizirano nakon ukidanja vanrednog stanja, rekao je Vujanović, najavljujući ekspertsku analizu.
I da uključi sve profile eksperata koji će procijeniti da li je sistem i u kom dijelu imao propuste, da li su ti propusti subjektivnog karaktera i ukoliko jesu kakvog nivoa subjektivnog karaktera ili su ti propusti imali svoju objektivnost koja se mogla predvidjeti ili prognozirati.
U vremenu borbe sa prirodom ne može se reći da nije bilo propusta, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Poslanik Mevludin Nuhodžić naveo je dalje aktivnosti državnih službi.
U ovim narednim danima prioriteti državnih organa trebaju biti sljedeći: stići do zavijanih i osječenih sela, unaprijediti bezbjednost građana, obezbijediti dovoljno osnovnih životnih namirnica i uredno snabdijevanje lijekovima.
U teškim vremenskim prilikama u kojima je kompletna Crna Gora bila odsječena, spasilačke službe, policija i vojska su pokazali visok nivo odgovornosti, često rizikujući i sopstvene živote. Također nije izostala ljudska solidarnost od juga do sjevera i dijaspore, čulo se tokom sjednice. Ključna zamjerka opozicionih stranaka na račun vlade i koordinacionih timova bilo je što vanredno stanje nije proglašeno ranije, nego je proglašeno u trenutku kada je Crna Gora već bila blokirana. Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije.
U utorak smo tražili da se uvede vanredno stanje, svi su poslanici bili na okupu, imali smo skupštinsko zasjedanje i šta je bilo prirodnije i normalnije nego tada da proglasimo vanredno stanje, jer nas je očekivao snažni talas od onoga koji je već pogodio Crnu Goru. Međutim, tog dana ismijavali su se ti naši zahtjevi.
Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke ukazao da se građani sa sjevera Crne Gore svake godine suočavaju sa velikim snjegovima, a time i sa putnom, energetskom i komunikacionom blokadom, te ukazao da bi trebalo više povesti računa o tome.
Jer nije samo vanredno stanje kada snijeg padne u Podgorici, nije samo vanredno stanje kada su putevi zavijani, vanredno stanje i kada nema struje, kada su na stotine sela osječeno, kada hiljade građana nema struju. Vanredno stanje znači kada je nemoguće dopremiti materijal, sanitetski materijal, lijekove, hranu i sve ostalo u ta sela. Vanredno stanje i kada ponestane životnih namirnica.
Nebojša Medović iz Pokreta za promjene je govorio o sistemu, o sprovođenju mjera u vanrednim situacijama. Po njegovom mišljenju, jedini u čitavom sistemu koji su funkcionisali su zaposleni u hidrometeorološkoj službi, koja je upozorila na vrijeme na elementarnu nepogodu.
5 dana prije prvih snježnih nepogoda dobili smo signal za upozoravanje. Sistem se sveo na lične procjene, sistem se sveo na improvizaciju, sistem se sveo umjesto organizovanog državnog reagovanja na sistem snađi se sam. I usput, ako je moguće, slikaj se što više da pokažeš heroje, specijalce koji su otišli bez ikakvog plana evakuacije, bez ikakve opreme. Otišli su do ljudi i sjeli s njima u voz.
Nakon obilnih snježnih padavina postoji mogućnost da dođe do naglog otopljavanja i novih velikih poplava, na što je javnost upozorio Gencin Imanbegu, poslanik kluba albanskih partija.
Poplava koje kod ovako obilnih padavina mogu nastati kad se bude snijeg otopio. To prvenstveno mislim za sliv Skadarskog jezera i Bojane.
Veliki broj sela i ruralnih područja, odnosno između 20 i 30 hiljada građana, i dalje nemaju komunikaciju sa gradskim centrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. 10 tisuća stanovnika Srbije i dalje je zavijano u snijegom najugroženijim područjima. Od niskih temperatura u nevremenu je do sada umrlo 20 ljudi, dok se spasilačke ekipe bore da pomognu posadama brodova zaleđenim na Dunavu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 50 brodova već nekoliko dana okovano je ledom na Dunavu kod Smedereva, zbog čega se mornarima hrana dostavlja helikopterima. Iako postoji mogućnost njihove evakuacije, neke posade su ipak ostale na baržama pokušavajući da razbiju led oko plovila, kako bi spriječila ekološku katastrofu, jer se uglavnom prevoze nafta, mazut ili benzin. Osim apela stanovništvu da nikako ne pešači preko zaleđenih reka, vlasti upozoravaju na opasnost od lavina u planinskim područjima. U nesreći koja se dogodila kod jezera Perućac, lavina je zatrpala 38-godišnjeg Momčila Nikolića kada je na zavejanom lokalnom putu izašao iz automobila. Ilija Vasilić, načelnik štaba za vanredne situacije u Bajnoj Bašti, rekao je za naš program da se sumnja da je nesrećnog čovjeka ogromna količina snijega odnela u zaleđeno jezero.
Ronioci su aktivirani, akciju otežava i ogromne količine leda. Mora led da se proseče, da se omogući da oni mogu da uđu u vodu. Uslovi su izuzetno teški. Trenutno se pretražuje i ostatak obale, aktivirani ekipa za spašavanje iz ruševina.
Zbog opasnosti od snežnih lavina, put Perućac-Rastište je zatvoren za saobraćaj, pa se vozila propuštaju uz pratnju policije samo u hitnim slučajevima. Ilija Vasilić kaže da na toj tački mehanizacija ne prestaje da radi.
Tu ima je nekoliko usova, klizišta koja dolaze iz sata u sat. Mašine to očiste, problem je i da gdje da se taj sneg više skloni. Imate utisak da idete kroz tunele na pojedinim mjestima i stalno mašina tu dežura.
Zatvoreni put je jedina komunikacija meštana Rastišta i planinskog sela Jagoštica na planini Tari sa spoljnim svetom i obližnjom Bajnom Baštom. Žarko Andrić iz Rastišta kaže za naš radio da se u ovom selu sa oko 200 stanovnika živi pod snegom visokim oko metar, ali da situacija nije dramatična, a i telefoni rade jer smo ga preko žice pronašli u porodičnoj kući pored šporeta na drva.
Sad je ovo palo prije 3-4 dana, ovo po još nije pročišćeno. Što se tiče života, govorimo ljudi, sve to staro i sve to bolesno i nejako.
Ima neka prodavnica gore hrane, jel ima?
Što se tiče prodavnice, nema.
Pa šta se dešava, kako se nalazite za hranu?
Imamo što se tiče brašna i soli i ovako, sad mlečni proizvoda, naravno ljudi imaju u kući, kafe i cigara, kome šta zatreba, to ovako snalazi se, neko ide i donese i tako. Glavnom narod ima hranu. Ima svega što kako još je. Znači, narod gleda to koji što će to. Svaka kuća ima televizor, ima što skažu, gleda vesti i televiziju. Ja mislim da će za dan, dva, da će to se očistiti, da će se srediti. A što kažu, čekamo sad bolje vrijeme i tako.
9 kilometara uzbrdo od Rastišta u najzabitijem delu planine Tare na 1075 metara visine je Predov krst. Tu u posljednjem carstvu medveda u Srbiji Milenko Josipović vodi lovački dom, ali nam priča da od pre 7 dana gostiju nema.
Pa mi smo sada zatvorili, pa zbog snega, zbog nevremena i tako. I čekamo da se smiri ova situacija pa ćemo da otvorimo.
Koliko ima gore snega kod vas?
Pa ima preko metar i pol. Sad nemamo nikoga, osim momka koji održava loži da ne bi zamrzao sistem i voda i čisti sneg.
Kako se živi sad na planini kad je tako veliki sneg?
Pa, živi se. Od Pedovog krsta do Jagoštice je 9 kilometara. Ljudi su tamo na milost i nemilost hoćeli neko doći da očisti, da ih oslobodi. Svakodnevno su čistili do njih, ali što preko dana očiste, preko noći padne i sve tako je.
Dole niže na Tari u Rastištu problem je i to što je zbog nevremena ukinuta autobuska linija sa jednim polaskom u toku dana koja vodi ka Perućicu i Bajnoj Bašti. Marko Bogdanović, jedan od mlađih meštana, kaže da će sačekati lepše vreme da bi se video sa prijateljima iz okolnih mesta.
Pa uglavnom su ljudi u kućama, ne izlazi se da otopi autobus da krene da ide pa onda. Uglavnom su ljudi zalihe neke napravili pa sad crpe te zalihe. Struje ima. Nestajalo je pre neki dan, sad ima. Dešavalo se to i pre, nije prvi put. Progrijamo se na drva uglavnom u selu. Špore se imamo, kamine. Tu ima dosta starih ljudi koji žive sami, starci, starice i njima je opet najteže. Komšije koliko im pomogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, možete čuti da je predsjednik Srbije posthumno odlikovao Trebinca Sržana Aleksića, koji je 93. poginuo braneći prijatelja Bošnjaka. Ovakav čin dolazi prekasno, ocjenjuje profesor Žarko Korač i podvlači.
Ja mislim lično da Tadić, pošto je dobio orden u Banja Luci, koji je dobili su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Biljana Plavš, ja mislim da on nema više moralni kredibilitet da to dodeljuje bilo kome orden u Bosni i Hercegovini.
U Crnoj Gori brojne afere, a epiloga nigdje.
Afera stiže afera. Čini se da se malo javnost navikla prethodnih godina da se afere ponavljaju i ostane reakcija nadležnih institucija, prije svega mislim na tužilaštvo, i onda to polako pada u zaborav.
Ima ih i u Hrvatskoj. Nakon neoprezne izjave ministra financija o gašenju Vjesnika, saznalo se da neki igrači žele se dočepati Vjesnikovog zemljišta u središtu Zagreba. Donedavno je na to zemljište bilo upisano 40-ak hipoteka kojima je medijski tajkun Inoslav Pavić osiguravao svoje kredite za Hipobanku.
Mi smo sa tim problemom upoznali nedavno predsjednika Josipovića i on je bio zaprepašten kad je to vidio i nas je pitao kako je to moguće. Pa mislim, mi se isto pitamo kako je to moguće.
U Bosni i Hercegovini jedna obitelj ne zna što su afere. Oni žive od svojih ruku.
Besim Nikšić zaradio penziju, izrađujući ručno rezbareni namještaj, a i danas sinu pomaže u poslu.
U našoj porodici su 4 generacije, bio je moj djed Dula. Moj djed imao je 4 sina i svi su se bavili rezbarstvom.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posthumno je odlikovao Trebinca Sržana Aleksića, koji je ratne 93. poginuo braneći od rezervista Vojske Republike Srpske svog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Oni koji se za sjećanje na Sržana u Srbiji bore godinama sumnjaju u iskrenost ovog poteza koji, kako ocjenjuju, dolazi prekasno, te ukazuju da je nakon ordena koji je primio u Banja Luci Tadić izgubio moralni kredibilitet za ovakav čin. U obrazloženju za dodjelu odlikovanja se kaže da je Sržana napala, citat, grupa nasilnika. Više u priči Ive Martinović.
Zlatnu medalju za hrabrost i delo ličnog herojstva u Sržanovo ime od Borisa Tadića primit će njegov otac Rade Aleksić.
Ja upravo sam doputovao u Beograd da prisustvujem tom činu svečanom dodjele medalje za pokojnog Sržana.
Dve decenije nakon smrti sina i ratnih 90-ih u kojima Sržanovo ime za većinu nije značilo ništa, Rade Aleksić dočekao je da istinski heroj dobije i državno priznanje.
Znate kako, ja stalno se trudim da kažem da takve stvari mi gode. Ne što to ja kao otac primam u ime Sržana ili što za mene Sržan je pokojni, njega nema, nego što postoje ljudi koji razumiju, koji žive na način za koji je život Sržan dao. To je nešto što meni daje divan pogled u budućnost i za dobro ovoga naroda. Znači, ipak smo mi živjeli u jednom vremenu kada je bilo previše burno i previše napeto, tako da normalni život čovjekov, normalni ljudi su bili povučeni. Zato treba vremena.
Ipak od tog vremena i smene vlasti koje je Sržana odvela u preranu smrt prošlo je više od 10 godina. Njegovo ime danas se našlo među velikim brojem onih kojima će Tadić priznanje dodeliti povodom Dana državnosti Srbije. Na naslovnim stranama mediji prenose vest o medalji za Novaka Đokovića, a Sržanovo ime pronaći ćete tek pri dnu liste od 17 pojedinaca institucija koje će ordenje primiti uz najrazličitije obrazloženje. Zato poslanik i profesor Beogradskog univerziteta Žarko Korać ne može govoriti o iskrenosti ovakvog poteza.
Sa Srbija je mogla, da je želela od tog čina da napravi simbol jedne borbe za bolji odnose među ljudima, za ljudskost u najboljem smislu te reči. Razlog zašto to nije učinjeno je pre svega u tome što nažalost suviše veliki broj ljudi je podržavao nasilje, da ne kažem baš zločina, ali svakako nasilje i proterivanje svojih sunarodnika, i to je bila zvanična politika u Srbiji koja je proizvala rat.
Taj rat odneo je pre 19 godina juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca iz Trebinja samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske nasrnuli su na Srđana Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije i preminuo. Alen danas živi u Švedskoj i svake godine obilazi grob svog prijatelja. Govori o tome retko, a svojevremeno je za naš program rekao.
Meni je stalno to teško. Kad god će odvijem u Trebinje, to me posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priža oko njemu. Stalno meni vrije ta neka ta tuga i to, ali mora da preživim to.
U godinama nakon rata Srbija je pak lako preživjela i zaboravila Srđana Aleksića. Na njega je posjećao tek mali broj pojedinaca i nevladinih organizacija koje su se borile da dobije makar mali deo onoga što je zaslužio. Jedna od retkih koja je u tome uspela je predsjednica građanske akcije iz Pančeva Ljiljana Spasić, čim je zalaganjima nakon ulice u Novom Sadu i jedan prolaz u ovom gradu poneo Srđanovo ime.
Od 2008. Srđan je 8. novembra 2010. godine, znači računajte nekih otprilike punih 2 godine je trajala ta naša prepiska. Odnos opštinskih vlasti u to vreme bio je krajnje arogantan prema Srđanu Aleksiću.
Ime Srđana Aleksića na političkoj sceni glasnije izgovoreno tek nedavno kada je u burnom duelu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, komentarišući proslavu i priznanja uručena prethodno u Banja Luci, poručio.
Se Srđanom Aleksićem. Tog Srbina ceo svet može da razume. Ne kitite se Karadžićevim ordenjem.
Ne stvari u pravo da mi damo orden. I nemoj da to sporavaš.
Orden o kojem govore primio je predsjednik Srbije Boris Tadić na proslavi godišnjice Republike Srpske u Banja Luci. Tog momenta, kako će podvući Žarko Korać, Tadić je izgubio moralni kredibilitet da dodeljuje priznanja Srđanu Aleksiću.
Time što je prihvatio taj orden koji je dobili su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Biljana Plavš i to na 21 fantomsku 20. godišnjicu osnivanja Republike Srpske, on je praktično izgubio taj legitimitet, a taj orden je trebao da se dodeli Srđanu Aleksiću onda kada Srbija većinski bude smatrao da on zaista jeste heroj. Nisam sasvim siguran da većinska Srbija danas misli da je to bio herojski čin.
Upravo zato i Ljiljana Spasić sumnja u iskrenost svih koji se danas pozivaju na Srđana Aleksića. I Tadićev potez i Jovanovićeve poruke vidi kao deo predizborne kampanje i buduće koalicione kombinatorike.
Koliko god bi želeo čovjek da bude dobronameran, nama 2 godine unazad od dana otvaranja, znači kad smo otvorili prolaz, svake godine dolazi gospodin Boris Arnaut, koji dakle zastupa zemlju iz koga je Srđan. Ja nisam primetila nikoga iz LDP-a. Meni je izuzetno žao što se dobre inicijative nikada ne dogode onda kada im je vreme, nego onda kada to njima odgovara i kada oni to žele.
Sve dok je tako, najveća vrednost kada čovek stane za čoveka, humanost, žrtvovanje i praštanje neće se istinski poštovati, a Srđanov otac još će čekati na ispunjenje želje koju je sa nama podelio pre nekoliko godina.
Spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ako bi se poslužili asocijacijom na aktualne vremenske neprilike, onda bi mogli reći da u Crnoj Gori ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da se aferama prikrije trag. To je zaključak sugovornika Dimitrija Jovičevića, koji ocjenjuju da vlast, plašeći se posljedica po nju samu, nema političke volje niti unutrašnje snage da krene u rasvjetljavanje brojnih afera, posebno posljednjih, listing i Telekom.
Onom narodnom svaka priča za dva dana možda se najbolje može ilustrovati to što u Crnoj Gori brojne afere ne samo da nemaju pravosudni epilog, već postepeno padaju u zaborav. Da li se isti zaključak može izvesti i za dvije posljednje, onu listing aferu koja je uzdrmala sam vrh aktuelne vlasti i onu Telekom koja vodi do bivših vladinih funkcionera podmićenih u prodaji crnogorske telekomunikacione kompanije još 2005. Odgovor za Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja crnogorskih pravnika, bez dileme je potvrdan.
Ja sam to i prije više godina rekao, ne otkrivajući toplu vodu, da vlast koja je svojim činjenjem ili nečinjenjem proizvela određene situacije koje se zovu eto afere, naravno neću činiti ništa da se to razotkrije. Tako da ja ne očekujem da se to ništa promijeniti, niti da će nijedna ta takozvana afera istrati na površinu, da će doći do istine, da će biti akteri otkriveni ili sankcionisani. I ako ne bude snijega dalje, svaku novu će prekrivati neke druge vremenske nepogode ili društvene nepogode.
Slično Mariću misli i advokat Veselin Radulović.
Afera stiže aferu. Čini se da se malo javnost navikla prethodnih godina da se afere ponavljaju. Izostane reakcija nadležnih institucija, prije svega misli na tužilaštvo i onda to polako pada u zaborav do eventualno neke nove afere i priča se ponavlja. Ono što je moj utisak jeste da tužilaštvo, naše crnogorsko tužilaštvo, ne raspolaže kapacitetima da ni moralnim, ni stručnim, ni profesionalnim da bilo koju aferu istiralo na čistac, odnosno odradilo ono što treba da odradi.
Podsjetimo, nizu nerasvjetljenih afera krajem prošle i početkom ove godine pridodate su još dvije. Najprije afera listing o navodnim telefonskim kontaktima premijera Lukšića i šefa diplomatije Ročena sa narkobosom Darkom Šarićem. No osim njihove ekspresne i rezignirane reakcije, koja je rezultirala personalnim promjenama u vrhu javne i tajne policije, sve se zagubilo na relaciji uprava policije i specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Potom nas je zadesila afera Telekom, koju su razotkrili američki istražni organi, a koja je ukazala da su Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom sa više od 7 miliona eura potkupili najmanje dva vladina službenika i sestru advokaticu tada najvišeg vladinog funkcionera. Ustalasala se politička i medijska javnost koja je u pozadini velike afere vidjela navodnu ulogu bivšeg premijera Đukanovića i tu se stalo. Ponovo advokat Radulović.
Ja mislim da ta afera Telekom i druge afere, ona jeste otvorena, ali to je sve što će biti odrađeno, barem dok se sastav državnog tužilaštva, mislim, personalno na sami vrh bude ovakav kakav je. Je teško, nerealno je očekivati da do juna mi možemo imati neke rezultate. Ono što je ipak zaočekivati jeste da se možda pokuša otvoriti neka manja afera, da se neke sitnije ribe procesuiraju.
Ipak, da li će sve veći pritisak domaće i međunarodne zajednice u susret junskoj odluci Brisela o tome jesmo li spremni za narednu fazu evropskih integracija imati uticaj da nadležni državni organi ozbiljno krenu u rasvjetljavanje nagomilanih afera? Poput Radulovića, optimizma nema ni kod Stanka Marića.
Od toga nema ništa. Bit će tu naći se selektivno nešto kao što je sad slučaj gospodina oko izdavanja reklamnih panoa, tako da naći se takvi slučajeva i oni će biti procesuirani, ali to što direktno doseže do vlasti, tu nema ni govora o bilo kakvom procesuiranju, ozbiljno. Može se fingirati neki postupci, ali ishoda tu gdje bi se utvrdila istina, odgovornost apsolutno neće biti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana pokušat ćemo odgovoriti da li će još jedna novina nestati sa medijske scene u Hrvatskoj, te da li će pasti vlada u Republici Srpskoj nakon sve lošijih ekonomskih pokazatelja u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Hoće li Zagrebački vjesnik biti ugašen? Taj dnevnik već godinama tavori na 3 do 3,5 tisuće prodanih primjeraka i živi od milosti vlasti. U javnost su izbile i malverzacije sa vrijednim zemljištem u središtu grada. Lijek bi bio da se vjesnik makne iz ruku politike i postane javno glasilo, ali i tu odluku treba donijeti politika. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska vlada nije donijela nikakvu konačnu odluku o sudbini Vjesnika, kazala je vladina glasnogovornica nakon što je ministar financija Slavko Linić lakonski najavio gašenje Vjesnika. Točno, vlada o tome nije raspravljala, ali nakon što je Vjesnikova tiskara koja je nosila prihode otišla novom vlasniku, ostale su novine koje ne privređuju i nemaju prihoda, pojasnjuje kasnije sam Linić.
Takva tvrtka nema jednostavno budućnost i ona će se sama od sebe ugasiti, ali to je moje mišljenje. Da li će vlada imati taj stav, to ćemo čuti.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka za naš radio kaže kako je očito da postoji struja u vladi koja bi Vjesnik ukinula, ali ako se pita novinarsko društvo, trebalo bi ga financirati iz proračuna još 6 do 9 mjeseci i dati mu još jednu šansu da bude dnevnik koji će biti ozbiljan i kritičan prema svima, pa i prema vlasti.
Može biti dobro obaviješten, može biti čak blizak vladi, ali je mora kritizirati. Tu je bio problem uvijek u ovih 20 godina, gotovo bez ikakvog izuzetka, da su uredništva sama se poklanjala vlasti, bilo koja je trenutno bila, čak i kad se nije od njih baš to toliko tražilo.
Duka vjeruje da bi Vjesnik, ako u tom roku postigne neku značajniju tiražu, mogao čak naći i kupca. Predsjednica podružnice sindikata novinara Hrvatske u Vjesniku Biljana Bašić tvrdi pak da bi se novac iz proračuna mogao naći i da bi se Ministarstvo kulture bilo spremno angažirati, ali da se tu radi o mnogo većim igračima koje ne zanima list Vjesnik nego 32.000 kvadratnih metara zemljišta u centru Zagreba na kojem se nalazi zgrada vrijednih između 70 i 100 milijuna kuna. Ona tvrdi da je do prošle jeseni na to zemljište bilo upisano 40 hipoteka, od kojih je najviše bilo onih kojima je vlasnik medijskog koncerna Europa Press Holding Ninoslav Pavić osiguravao kredite dobivene od Hipobanke. Sada su ostale upisane 4, a ostale su nekim čudom izbrisane, kaže kolegica Bašić za naš radio.
Mi smo sa tim problemom upoznali nedavno predsjednika Josipovića i on je bio zaprepašten kad je to vidio i nas je pitao kako je to moguće. Pa mislim, mi se isto pitamo kako je to moguće i gdje je tu u svemu država, odnosno smatramo isto da bi se u cijelu tu priču trebao umiješati i USKOK i DORH.
Nakon što se ministar Linić izlanuo o gašenju Vjesnika, podružnice sindikata i novinarskog društva u Vjesniku odmah su jučer zatražile hitan sastanak sa premijerom Milanovićem da mu prenesu kako su zaposleni Vjesnika više puta bivšoj vladi predlagali donošenje zakona o Vjesniku kao javnom glasilu, dok je Skupština Hrvatskog novinarskog društva u tri navrata posljednjih 6 godina takav prijedlog poduprla svojim zaključcima. Stanje u kojem je sada Vjesnik rezultat je činjenice da je on u vlasništvu države, kaže za naš radio profesor etike medija na Zadarskom sveučilištu Stjepan Malović, podupirući prijedlog da Vjesnik postane javni medij.
I dokle god mi u našim glavama ne shvatimo da politika mora izaći van iz vlasničkih odnosa, da se ona nema šta miješati u uređivačku politiku javnog servisa, i kad javni servis bude u službi javnosti, onda ćemo ispuniti zadaću. Tek tada će Vjesnik moć biti novina o čijoj sudbini se može ozbiljno razgovarati. Ovako, mislim da je to samo gubljenje vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve manje zaposlenih, sve teži život. To je aktualna slika u Republici Srpskoj. Da li bi vlada za to trebala snositi odgovornost ili ekonomske prilike nisu ono što brine vlast u Banja Luci? Odgovore potražio Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, obrazlažući razloge zbog kojih je ova stranka zatražila smjenu vlade Republike Srpske, istakao je da je aktualna vlast prokockala šanse i da zbog ukorijenjene korupcije nije sposobna da povede Republiku Srpsku u bolje dane.
Mi smo rekli da predsjednik Republike treba prvo da smijeni ovu sadašnju vladu kao simbolični gest prihvatanja da su neophodne promjene, odnosno da se nešto hitno mora uraditi. Ukoliko oni i dalje budu negirali da postoji bilo kakav problem, da ova vlast kao i prethodne vlasti radi pošteno u interesu naroda, jasno je da nikakvog napretka neće biti, naprotiv da ćemo još brže srljati u propast.
SDS upozorava da je loša ekonomska politika po ovaj BH entitet i njene građane koju vodi SNSD-ova vlast već 6 godina ispraznila fondove, potrošila novac od privatizacije za zgrade administracije, neproduktivne investicije i luksuzne limuzine i prezadužila Republiku Srpsku. Ukupni dug iznosi blizu 4,5 milijardi konvertibilnih maraka. Ova vlada je odgovorna za kolaps ekonomije i privrede kao i za socijalne tenzije i štrajkove, mišljenja je Bosić.
Da bi se nešto preduzelo, morali bi prije svega da prihvate realno stanje, znači na onu sliku koju pokušavaju prikazati o blagostanju i dobroj situaciji u Republici Srpskoj, nego priznati da su razne investicije, ono što se događalo do sada, u stvari promašena politika i izgubljena šansa.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocijenio je da smjena aktualne vlade Republike Srpske nije rješenje, jer ona, kako kaže, samo izvršava ono što predsjednik Republike Srpske hoće.
Ne bih se bunio da se vlada smijeni, jer mislim da ona nema ni ideje, ni vizije, ni koncepcije, ali bojim se da to neće niko imati. I suštinski problem Republike Srpske jeste nezaposlenost, jeste veliko i sve veće zaduživanje vlade da bi pokrivalo budžet, i jeste potpuni nedostatak bilo kakve ideje u dijelu koji se odnosi na stimulisanje investicija, privlačenje investicija stranih i domaćih. Naprotiv, sve što se radi jeste otežavanje poslovanja, povećanje poreza umjesto onoga što se u krizi svuda u svijetu radi, smanjenje poreza.
Aktualna vlada predstavlja samo nastavak jedne politike koja je ekonomski pogrešna, ali se ništa neće dobiti samo njenom smjenom, smatra i predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ova vlada je samo personifikacija te promašene politike. I nije rješenje promijeniti vladu, da je rješenje promijeniti vlast u potpunosti i uzeti vlast onima koji su dobili mandat da je vrše već drugi put, a to je prije svega Savezna lista socijaldemokrata.
Iako prema mišljenju Čavića ova vlada zaslužuje da ode, ne vjeruje da inicijativa SDS-a može dati i neke rezultate.
Mislim da se ta inicijativa može i na drugi način provesti, posebno kroz Narodnu skupštinu, pa se može utvrditi da li postoji spremno da se radikalne stvari mijenjaju. Ali ja mislim da ne postoji spremno da se stvari radikalno mijenjaju, zbog toga će ova vlast ostati, a mi iz opozicije ćemo u kontinuitetu tražiti da stvari mijenjaju potpunosti.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović zahtjeve za smjenu vlade ocijenio je samo dijelom predizborne kampanje Srpske demokratske stranke za lokalne izbore koji će se održati ove godine.
Ja smatram da je porano za početak predizborne kampanje. Neke stranke svoje programe definiraju i tempo određuju kako oni misle, ali to je zaista pitanje za predsjednika Republike Srpske.
Vlada bi ozbiljno trebalo da razmatri svako zaduženje, jer je težište kako povećati efikasnost korištenja pozajmljenog novca, kaže savjetnik predsjednika Republike Srpske za ekonomska pitanja Rajko Tomaš.
Problem, dakle, nije u zaduženosti, nego uvijek se postavlja problem kako smo iskoristili neki kredit za vlastiti razvoj. Dakle, težište treba da bude na tome da povećamo efikasnost korištenja novca koji smo posudili.
Povod da SDS zatraži smjenu kabineta Đombića bio je nedavni sastanak predsjednika Dodika sa ekonomistima u Banja Luci. Prvi takve vrste nakon 6 godina vladavine njegove stranke u Republici Srpskoj. Dodik je tada izjavio da zaduženost Republike Srpske nije alarmantna i da je manja od 40% bruto društvenog proizvoda, ali da bi se postepeno trebalo prestati sa zaduživanjem za javni sektor i povećati zaduživanje i investicije u infrastrukturu i realni sektor. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U nekom poslu u Bosni i Hercegovini se može uspjeti, pa čak i na svjetskom tržištu, kaže naša Aida Džugum, pogotovo ako se radi o starom zanatu, ako je to obiteljska tradicija i ako se voli posao koji se radi.
Tradicija drvorezbarstva konjicu stara je više od 300 godina, a početkom 20. vijeka ovaj zanat doživio je procvat. Armin Maloban iz Konjica već 9 godina bavi se ovim poslom, a kako kaže Maloban, već je u svijetu poznata tradicionalna konjička šara.
Inače imamo, jeli, ovdje u ovom poslu, znači što radimo, tri, znači osnovne naša konjička, takozvana tradicionalna bosanska šara. Imamo, znači, arapsku šaru i imamo loza. Ta naša konjička tradicionalna bosanska šara, ona je malo, jeli, prepoznatljiva po tom svom stilu.
Već 4 generacije sa oca na sina prenosi se znanje i ljubav prema izradi namještaja i drvorezbarstvu. Njihova tvornica rukotvorine sa još 2 koje se bave ručno rezbarenim namještajem opstale su uprkos promjenama vlasti i ratovima. Besim Nikšić zaradio je penziju izrađujući ručno rezbareni namještaj, a i danas sinu pomaže u poslu.
U našoj porodici su 4 generacije, bio je moj djed Dula koji se je bavio
Istina, ono u početku je to bilo nečim primitivnim. Prvo je bio primitivni alat koji su kovači kovali, tako da njegov doba najviše dostignuća su bili ovi djevojački sanduci. Moj djed imao je 4 sina i svi su se bavili rezbarstvom. Neko vrijeme su radili skupa, pa su onda imali svake svoje posebne radnje.
U Konjicu je prije Drugog svjetskog rata bilo 17 radnji koji su se bavili izradom namještaja, ističe Vesim Nikšić.
Period kad su moj otac i njegova braća radili, to je prije Drugog svjetskog rata, tad je ta ekspanzija drezbarstva najjača bila, tako da sva proizvodnja u Konjicu je bila je na proizvodnja od drveta i ta drvorezbarska proizvodnja. I tako se oni savršavali i radili su jako lijep namještaj koji su počeli van Konjica prodavati. Prije 100 godina moj otac je radio i taj namještaj u Beogradu jako se dobro prodavao.
Nekoliko komada namještaja koji su izradili članovi ove porodice su pod zaštitom države, kao dio nacionalnog kulturnog blaga Bosne i Hercegovine.
Detalje smo mi radili davno, prije 50 godina u Omerbrugovića kuli u Jajcu, kada je bila adaptacija te kule. Ja sam malo ispiricuo i svidilo mi se da sam taj jedan detalj sebi napravio. Želio sam da napravim taj jedan detalj koji će nas posjeća na našu starinu.
Iako su osvojili BH tržište tradicionalnim namještajem, porodica Nikšić ima velike planove. Na najvećem svjetskom sajmu namještaja u Kelnu, 2 godine za redom osvojili su nagrade za inovativni dizajn, kaže Adem Nikšić, vlasnik rukotvorina.
Mi smo prošle godine kao prvi put izlagali na sajmu u Kelnu, IMM sajam, to je jedan od najvećih sajmova gdje izlaže preko 1500 izlagača. Ne znam, velike su i posjete, preko 100.000 ljudi i to uglavnom iz struke koji posjete taj sajam. I kao prvi put kad smo izlagali, odmah smo uspjeli dobiti i nagradu za inovativni dizajn za 100 Daisy koji je dizajnirao profesor Salih Teskeređić. Također i ove godine smo dobili nagradu za inovativni dizajn, to je od Njemačkog vijeća za dizajn, sačinjena komisija od poznatih svjetskih dizajnera za 100 Umbra koji je dizajnirala profesorca Jasna Mujki. To nam je otvorilo sigurno vrata za izlazak na svjetsko tržište.
Stari rezbareni namještaj iz rukotvorina dio je UNESCO-ve publikacije o starim zanatima u Bosni i Hercegovini. I brojni svjetski časopisi zainteresovani su za ono što ova tvornica radi. Rukotvorine zapošljavaju tek 20 ljudi. Za proizvodnju namještaja koriste samo plemenito drvo, orah, javor i trešnju. Stvorili su i novu kovanicu, Manulušan, što predstavlja novi pravac u modernom dizajnu. Moderno dizajnirani namještaj ručno ukrašavaju tradicionalnim motivima, što je prema tvrdnjama znalaca potpuno novi izražaj. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I još o ljubavi. Ne prema poslu, već o danu zaljubljenih, 14. februaru. Dan je to Svetog Valentina, Valentinovo. Na Balkanu je to noviji praznik. Obilježava ga se od kraja 80-ih, a čini se da je zamijenio nekadašnji 8. mart. Cvijeće, crveno srce, čokolada, poneka razglednica, ručak ili večera za dvoje. To je ono što čini 14. februar, kaže Predrag Tomović.
Iako veoma popularan u velikom dijelu svijeta, Dan zaljubljenih ili Sveti Valentin je zabranjen praznik u nekoliko država, uglavnom onih s autoritarnim režimima poput Irana, Sjeverne Koreje, Uzbekistana, pojedinih afričkih zemalja. Zanimljivo je da su proslavu Dana zaljubljenih zabranili i vlasti u ruskom gradu Belgorodu jer, kako navode, nije povezan sa lokalnom tradicijom. Ruska pravoslavna crkva je bez komentara oko Svetog Valentina, ali je lokalni paroh požurio da blagoslovi potez vlasti u tom ruskom gradu. Odlukom guvernera Belgoroda neće biti koncerata, posebnih disko zabava, čak je i Zološki vrt poništio jeftinije ulaznice koje su mogli da kupe parovi. Belgorod je Dan zaljubljenih zamijenio Danom pravoslavne mladosti koji se obilježava koncertima klasične muzike i balovima. U Uzbekistanu je također na snazi zabrana. Prošle godine je službena novinska agencija Dan zaljubljenih opisala kao djelo zlih sila koje žele da unište nacionalne vrijednosti. U islamskom svijetu na ovaj dan se gleda kao na još jedan zapadni proizvod koji ne treba obilježavati. Iran i Saudijska Arabija također su na crnu listu stavili Dan zaljubljenih. Službeni Teheran je saopštio da će oni koji zabranu budu ignorisali biti kažnjeni. U Saudijskoj Arabiji u prodaji nema darova s obilježjima dana zaljubljenih, kao što su čokolade ili crvene ruže. Desne ekstremističke grupe u Indiji još su 2010. bile spremne na akcije protiv obrazovnih institucija, restorana ili kulturnih institucija koje budu podsticale obilježavanje ovog dana. Legenda kaže da je Sveti Valentin živio u 3. vijeku, pogubljen je u doba Klaudija, no car Julije I. je na njegovom grobu podigao baziliku i od tada se poštuje kao svetac među hrišćanima. U 15. vijeku je ovaj svetac povezan sa praznikom zaljubljenih.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.